31. avgust. U Novom Sadu izgradnja nove policijske stanice. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin potpisali su danas ugovor o sufinansiranju izgradnje policijske ispostave Stari grad u Novom Sadu. Izgradnja tog objekta planirana je u Radničkoj ulici broj 32, a objekat je projektovan na osnovu iskazanih potreba budućih korisnika. Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi se u saopštenju grada Novog Sada. Reč je o najvećoj policijskoj ispostavi na teritoriji Novog Sada. Ministar Vulin zahvalio je gradu Novom Sadu na partnerskom odnosu i izrazio očekivanje da će objekat biti izgrađen i pre predviđenog roka od 24 mjeseca. Kako je dodao, inicijativa predsjednika Vučića da se grade stanovi za pripadnike bezbednosnih službi je prvo organizovano rješavanje njihovog stambenog pitanja od vremena socijalističke Jugoslavije, a Novi Sad je, kako naglašava, pokazao zavidnu brzinu u izvođenju radova na izgradnji tih stanova.